Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Жогорку сот депутат Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновтун баш коргоо чарасын карууну эртеңкиге жылдырды. Ал ортодо мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев жумуштан кетти.
Мамлекеттик каттоо кызматы 4 айдан бери тарга чыгып отурат. Бул абдан туура эмес деп ойлойм. Мен эч качан крестага жабышпайм. Репутациямды коргогонго иш аракеттерин жасайм.
АКШда болсо президент Трамп Орусия боюнча иликтөөгө бут тосууга аракеттенгенби деген маселени атайын прокурор териштиргени турат. Алда бул жана башка күндүн окуяларын талдап, тажикстандык музыкант эмне үчүн Кыргызстанга келип жашап калганын айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби 15-июнь, эң оолу соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан уга алалы. Айнура.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Москвага каршы жаңы санкция киргизүүгө негиз жок. Батыш мындай чара менен Орусияны артка тартууну көздөйдү деди. Бул маселеге президент жылдык суроо жооп телекөрсөтүүсүндө кайрылды.
Вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных
Штатов... Кошмо Штаттарна Сенатында санкцияларды бекемдүү боюнча кайрадан мыйзам долбоору пайда болду. Эмне үчүн? Чектен чыккан эч нерсе деле болуп жаткан жок да. Жок жерден кайрадан санкцияларды эмнеге козгоп жатышат? Бир четинен бул АКШнын өзүндөгү ички күрөш уланып жатат дегендин белгиси. Крым башка маселелер болбосо да, Орусияны кармап туруу үчүн дагы бир шылтоону ойлоп табышмак. Деди Путин. Кечээ АКШ Сенаты Орусиянын Украинадагы аракеттерине байланыштуу жарыяланган санкцияларды күчөтүү жана Москванын Америкадагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү үчүн жаңы санкцияларды киргизүүнү колдоп добуш берген. Президент ошондой эле Орусиянын экономикалык абалы боюнча суроолорго жооп берди. Анын айтымында ички дүңөндүрүм өсүүдө, ошол эле маалда жакырчылыктын чегинде жашаган жарандардын саны 13.5% көбөйдү. Путин менен түз байланыш программасы 2001-жылдан бери өткөрүлүп, 2004 жана 2012 жылдары гана болбой калган. Орусиянын борбордук телеканалдары тартуулаган берүү ушу тапта да уланууда. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер президент Дональд Трамптын Орусия боюнча иликтөөгө бут тосууга аракеттенгенби же жокпу деген маселени териштирүүдө. Бул тууралуу Вашингтон Пост гезити 14-июндагы санында жазды. Басылманын атын атабаган булакка таянып жазганына караганда, сот тармагына таасир этүү аракети боюнча териштирүү Трамп ФБРдин мурдагы директору Джеймс Комини кызматтан алгандан кийин башталган. АКШда мындай аракет кылмыш болуп саналат. Орусиянын 2016-жылкы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтөө бир жыл мурун башталган эле. Өткөн жумада Сенаттын комитетинде көрсөтмө берген Коми президент аны ошол тергөөнүн жүрүшүнө ичи чыкпагандыгы үчүн иштен алганын айткан. Мен Орусия иликтөөсүнө байланыштуу эле кетирилгем деп ойлоймун деген ФБРдин мурдагы директору. Гезит жазгандай, Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Москва менен байланыштарын иликтөөнү токтотуу өтүнүчү да териштирилүүдө. Трамп бул салма иш эч кандай далилдерди таба алышкан жок деп Твиттерге жазды. Ага чейин президенттин юридикалык маселелер боюнча маалымат катчысы Вашингтон Посттун ФБРдин маалыматтарын ачыкка чыгарышын айыптап, мыйзамсыз аракет деп атаган. Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясы бүгүн парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүйшөнкул Чотоновтун баш коргоо чарасын карады. Айыпталуучулардын адвокаттары 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттордун эки саясатчыны камакта калтыруу тууралуу чечимдерин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко көзөмөл арыз бүгүн гана берилди деген негизде кароону кийинкиге калтырууну сунуштады. Адвокаттар соттун бүгүн болору тууралуу да алдын ала кабардар болушпаганына нааразылыгын айтышты. Сот мындай өтүнүчтү уккандан кийин ишти кароону эртең улантуу чечимин кабыл алды. Буга чейин камактагылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арыз менен жогорку сотко кайрылуу жолдонгон. 14-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда эки саясатчынын негизги иши каралмак. Чотоновтун жактоочулары жогорку сотко көзөмөл арыз жазганына байланыштуу жараян убактылуу токтотулган. Өмүрбек Текебаев коррупцияга шектелип февралдын этегинде абакка камалган. Анын ишине байланышы бар деп мурдагы министр жана элчи партиялашы Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Эки саясатчы тең коюлган айыптарды четке кагып келишет. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшүн прокуратура көзөмөлдөйт. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова Бишкектеги маалыма жыйынында билдирди. Анын айтымында шайлоого катыша турган бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүлөт. Шайлдабекова таза шайлоо өткөрүү үчүн талапкерлерди чыныгы атаандаштыктын негизинде атсалышууга чакырды. Төрайым ошондой эле Жогорку кеңешти борбордук шайлоо комиссиясынын ишине таасир этпөөгө чакырды. Парламенттеги айрым депутаттар президенттиге талапкерлердин кол чогултуусуна байланыштуу маселени көтөрүп жатат, деди Шайлдабекова.
Мы готовы, как вы видите, ни разу
Биз кайсы бир маселеде депутаттардын суроолоруна жооп берүүгө даярбыз, бирок кол топтоого байланыштуу так чечим кабыл алынганга чейин депутаттарды буга аралашпай турууларын сунуранабыз, деди Шайылдабекова. Ошондой эле БШКнын ишине кийлигиши мыйзам бузуу болуп саналарын жана ага жаза колдонуларын эскертти. БШК 14 июнда быйылкы президенттик шайлоонун календардык планын бекиткен. Ага ылайык талапкерлерди шайлоо алдындагы үгүт иштери 13 сентябрда башталып 14 октябрда аяктоого тийиш. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы 4 ноябрга чейин жарыяланышы керек. Эсиңиздерге сала кетсем, шайлоо 15 октябрга белгиленген. Самаренин борбору Магадишуда Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери ресторанга кол салганда 17 киши наут болду. Расмий маалыматка ылайык, шаршембинин кечинде жан кечти машинасын жардырып куралчан адамдар ресторанга кирип барышкан жана бир нече кишини барымтага алышкан. Бүгүн эртең менен полиция ал жайды өз көзөмөлүнө алды. Самаринин федералдык коопсуздук күчтөрү мейманкананы курчоону аякташты. Өткөн түндөн бүгүнкү таңга чейин алар Аль-Шабаб согушкерлерине каршы күрөштү. Согушкерлер Магадишудагы отелде бейкүнөө адамдардын канын төгүштү, деди ички коопсуздук министрлигинин маалымат катчысы Ахмет Махмуд Адо. Маалыматтарга караганда окко учкандардын арасында сириялык жарандар да бар, 10 кишиден көп жараат алды. Куралчан 5 киши да атып өлтүрүлдү. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ал-Каида менен байланыштагы Аль-Шабаб уюму өзүнө алган. Бүгүн Тайванда башталган спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык 4 балбан байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Алардын 3 алтын медаль үчүн таймашат. Кубат,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин айта кетели. Эми синоптиктердин маалыматы, Кыргызстанда 16 июнда айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөт, бийик тоолорго тартышат. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 20-25-30 градуска чейин ысык болот экен. Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу болот экен. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Бишкекте абанын табы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус жогору болот. Мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев 15 июнда кызматтан алынды. Өкмөттүн маалымат кызматы премьер министр Сооронбай Жээнбеков аны өзүнүн арызынын негизинде иштен бошотконун кабарлады. Сарпашев ушул жылдын башында иштен четтетилген. Ага мурунку президент Курмабек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык жердин сатылышы, Уч Кон басмаканасы уткан тендер боюнча айып тагылган эле. Сарпашев бул айыптарды четке кагып келет. Толугураак Элинара Бейшенбек кызы баяндайт.
Тайырбек Сарпашев иштен кетүү тууралуу өз эрки менен арыз жазганын Азаттык ырастады. Козголгон кылмыш иштердин тергелиши боюнча түшүндүрмө берип жатып, тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деген айып менен козголгон кылмыш иш токтогонун кабарлады.
2017 жылдын 12 июнунда мага козголгон иш боюнча коопсуздук комитетинин тарабынан иликтенген, мен вице премьер болуп турганда бланкалар боюнча козголгон иш токтотулду. Менин кылмышымдын жоктугуна байланыштуу деп токтотулду. Скрябина боюнча дагы күнөөм жоктугуна да мен тең ишенем. Мыйзам бузулган далилдейм. Бирок мамлекеттик каттоо кызматы 4 айдан бери тергөөсү жүрүп атат. Бул абдан туура эмес деп ойлойм. Мен эч качан крестого жабышпайм. Азыркы мезгилде өзүмдүн репутациямды толук кандуу коргогонго иш аракеттерин жасайм.
Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген эле. Буга Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык Бишкек шаарындагы 1 гектардан ашык жердин сатылып кеткени боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Мындан бир ай өтпөй башкы прокуратура Сарпашевке кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш иш козголгон. Тактап айтканда 2013 жылы вице премьер министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айтылган. Сарпашев тууралуу 31 майда жогорку кеңештин жыйынында маселе көтөрүлгөн. Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов анда Сарпашевдин кызматтан алынбай жатканын сынга алган эле.
Премьер министр алиге чейин ГРЭСТин коррупцияга малынган деп туруп генпрокуратура сунуш бергенин жумуштан албай атат. Менде башка ойлор жүгүрүп атат. Шайлоодун оюндары кетип атат ойго. Мен башка жетекчи жокпу? Ошо бир эле ГРЭСке бир эле адам иште алабы?
Тендер боюнча кылмыш ишти парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты Уч Кон басмаканасынын мурунку жетекчиси Рускелди Момбеков күбө катары көрсөтмө берген. Ал башкы прокуратура бул кылмыш ишти негизсиз козголгон деп эсептейт.
Уч
ұлттық акционерлік қоғамда жасалған мемлекеттік мәнді документтер бойынша бұның өткізілген протоколдық кеңесінің шешімі бұйрық деп сипатталған болса, Башқа прокуратура емес қылмыс ісін қозғасқан, мемлекетке зиян келді деген де айтылған. Бұл тапшырма берген, ал тапшырма менен буйруктун айырмасы болот. Бул сунуш иретинде гана берилген болчу.
Апрель айында Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандыраарлык эмес деп тапкан. Бул жумушчу тоб быйыл жыл башында паспорттордун мыйзамсыз берилиши, жасалма паспорттор, коррупция жана дагы башка мыйзам бузууларды текшерүү үчүн түзүлгөн болчу. Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов Сарпашевге козголгон кылмыш иштерди, анын дарегине айтылган дооматтарды бийликтеги саясий күчтөрүн тиреши менен байланыштырып жатат.
Кээ бир партия фракциялардын душманы болуп калды. Мындай жеке эле душманы да. Бул жигитти колдоп коюш керек. Бул жигит мындай эч качан коррупция жактарга катышкан эмес. Тазалыгы менен бул айырмаланып турат. Бул негизи бизнестен келген жигит, келип бул жактарга күнөөлөп аткан, бул мындай убактылуу өч алуу да. Мурунку ошол премьерлердин акимдерин жумуштан алганына байланыштуу булар РСДПКнын президенттин командасына тийиш албастан ошол Сарпаш мындай славы звено болуп ошонго ата кагылышты да, президент менен, президенттин командасы менен, СДПК менен Ата Журт Республика фракциясынын ортосундагы ДМЗ'ын шайлоон алдында күрөш деп эсептесек болот.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Максат Сабиров болсо, Тайырбек Сарпашев бийликтеги күчтөрдүн саясий кармашынын курмандыгы болду деген жоромолду четке кагууда.
Временный комиссия түзүлгөн, ар жак базанын баары бүткөн, анан кийин эле кайра-кайра боло бербейт дем. Комиссиянын жыйынтыгы чыккан парламенттики, анан өкмөттүкүн чыгарып туруп, анан же ары же бери кылыш керек болчу да. Анан биз ошону айттык да. Мурдагы комиссиядагы үч мыйзамды бузган деген чечими чыгып, өткөн сазыпта көтөрүп чыкканда. Ошо генпрокуратура өкмөткө тапшырма берип, өкмөт болсо ВГВР берип, жумушунан ылдыйлаткан да. Эми жөн айтылбайт дем. Жөн болсо эмне анда ак болсо да акталып чыга бербейт деле.
Жогорку Кеңештин эки чакырылышынын депутаты ишкер Тайырбек Сарпашев 2012 жылдан бери мамлекеттик маанилүү кызматтарда жүргөн. Жана 2014 жылга чейин өкмөттө экономика жана инвестициялар боюнча вице-премьер-министр, андан кийин биринчи вице-премьер-министр болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп 2015 жылы дайындалган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00 15:30 чейин, кечкисин 18:00 19:30 чейин жана 20:00 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Алдыда айтылгандай, Жогорку соттун коллегиясы бейшембиде парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаал министри Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карады. Айыпталуучулардын адвокаттары эки саясатчынын баш коргоо чарасы боюнча көзөмөл арыз Жогорку сотко бүгүн гана берилди деген негизде ишти кароону кийинкиге калтырууну суранышкан эле. Судьялар бул өтүнүчтү канааттандырган экен. Сотко кесиптешим Кубанычбек Жолдошов да катышып келди. Ал азыр Бишкек студиясында турат. Кубанычбек, алгач бүгүнкү соттук иштин чоо жайын жана баш коргоо чарасын кароону жылдыруу боюнча адвокаттардын жүйөсүн кененирээк түшүндүрүп берсеңиз.
Рахмат Кубат мырза, бүгүн Жогорку соттогу камактагы Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасына байланыштуу маселени кароонун башы бир аз түшүнбөстүктөр менен башталды. Анткени адвокаттар Бишкек шаардык сотунун чечиминде көрсөтүлгөн аталган эки саясатчынын бөгөт чарасына байланыштуу маселени бир бирден кароо керекпи же эки башка кароо керекпи деген маселеге келгенде жазгы иштер боюнча соттук коллегияга тиешелүү мыйзамдык талаптардын негизинде суроолорду берип бул маселеге жооп күтүп турушту. Алгач баардыгы бирдей каралыш керек деп соттук коллегия чечим чыгарды. Бирок Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасанов буга чейинки Бишкек шаардык сотунун бөгөт чарасы боюнча чечими мыйзамды одоно бузуу менен кабыл алынгандыгын сотко төмөндөгүдөй белгилеп, бул тууралуу мынауларды билдирген эле.
Биз убакытты созуп туруп бизге кажети жок. Биз аны жасап аткан жерибиз жок. Биз деген мыйзамдуу, мыйзамда жазылуу процессуалдык суроктор ошону гана талап кылып атабыз. Бизге чоюштун кажети жок. Мыйзамды гана колдонгула деп атабыз. А прокуратура муну болсо, биз обжаловать этпесек эмне кайсы себептен берет? Биринчи май район соту баш коргоо чарасын колдонгон, камакка алынсын деп. Эми прокуратура ошону кайра обжаловать этот. Ошону күчүндө калтырып берле деп атам. Бул эми күлкүлүү нерсе да. Соттук практикада мындай нерсе болгон эмес. Соттор болсо, муну кандай болсо тезирээк карагыла деп атам. Жок андай мыйзам.
Белгилей кетүүчү жагдай, Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары адатта соттолуучулардын бөгөт чарасы боюнча маселеде даттануу укугу негизинен мына ошол айыпталуучу тарапка таандык экендигин, бул маселеде убакыттан алдыга кетүү үчүн прокуратура органдары сунуш киргизип жаткандыгы мыйзамсыз экендигин белгилеп доомат койгон эле. Биз бул маселе боюнча аталган жогорку соттогу отурумда башкы прокуратуранын өкүлү катары отурган мамлекеттик айыптоочуга кайрылсак, төмөндөгүчө гана жооп берүү менен чектелди. Кечиресиз, урматтуу мамлекеттик айыптоочу, сизден жана мен суроо алды деги элек агай. УПКдагы жанагы прокуратуранын ыйгарым укугу каралганбы? Биз түшүнө албай атабыз да. Жанагы баш коргоо чарасы боюнча өтүнүч келтирүү укугу.
Мен ал боюнча мен эч кандай комментарий бере албайм. Сот өзү чечет.
Негизи УПКда
каралган.
Канча иш берем?
Өзүңө каралган.
Белгилей кетүүчү жагдай, бул жерде мынал жазык иштер боюнча маселелер каралган, аталган мыйзамдын талаптары өттү, ОДОНО түрдө бузулгандыгын Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаты Марат Эшбеев дагы төмөндөгүчө белгилеп өттү.
Соттун чечиминин мыйзамдуулугун текшерип берүү жөнүндөгү сунуш келтирүү андай мыйзамда каралган эмес. Мындай сунушту киргизип жатканда прокурорлор өзлөрүнүн ыйгарым укуктарынан аша чыгып кетишкен. Андай укуктары жок берилген эмес мыйзамдаларда андай сунуш келтирүү. Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы дагы ал сунушту карап, ошол сунушту канааттандыруу жөнүндө чечим кабыл алганда дагы жазык процессуалдык мыйзам талаптарын ордуна түрдө бузушкан.
Жазык иштер боюнча соттук коллегия өз ара кеңешип, анан аталган маселени эртеңкиге чейин ачык калтырууну чечим кабыл алышты. Негизинен бул маселе боюнча эртең 16-июнь күнү кайрадан жогорку соттун жазык иштер боюнча коллегиясы маселени карай турган болду.
Рахмат. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов Атамекен фракциясынын депутаттарынын соттук иштери тууралуу айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Орусиянын президенти Владимир Путин Москвага каршы жаңы санкция киргизүүгө негиз жок. Батыш мындай чара менен Орусияны артка тартууну көздөдү деди. Бул маселеге президент жылдык суроо жооп тилек көрсөтүүсүндө кайрылды. Ал тапта АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер президент Дональд Трамптын Орусия боюнча иликтөөгө буттосуу аракетин кеми же жокпу деген маселени териштиргени жатканы маалым болду. Буга алдыда кененирээк кайрылабыз. Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясы алда айтылгандай парламенттик атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен партиялашуу Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карады. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшүн прокуратура көзөмөлдөй турганын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. Алдыда айтылгандай, Америкада атайын прокурор Роберт Мюллер президент Дональд Трамп Орусия боюнча иликтөөгө бут тосууга аракеттенгенби деген маселени териштирет. Бул тууралуу бир катар медиа каражаттары өз булактарына таянып жазып чыккандан кийин президент Трамп бул жасалма иш деп твиттерине жазды. Американын мыйзамы боюнча эгер мындай аракет далилденсе, ал кылмыш болуп саналат. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын атайын прокурору Роберт Мюллер президент Дональд Трамп Орусия боюнча иликтөөгө бут тосууга аракеттенгенби деген суроону териштирип жатканын медиа каражаттары жазып чыгышты. Мюллер чалгын мекемесинин бир катар жогорку даражалуу кызматкерлери менен жолугуп, Трамп чындап эле ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Комини Майкл Флинге байланыштуу иликтөөнү токтотууга мажбурлаган эмеспи деген суроону териштирет. New York Times, Washington Post жана Wall Street Journal гезиттери өз булактарына таянып, атайын прокурор президенттен тышкары Улуттук коопсуздук агенттигинин директору Майк Роджерс, анын орун басары Ричард Леджет жана Улуттук чалгын мекемесинин директору Дэн Коутс менен маектешерин жазды. Президент Трамптын адвокаттарынын өкүлү Марк Каралла ФБРдеги президентке байланыштуу маалыматтардын тышка чыгып жатканы кыжырды келтирерлик жана мыйзамсыз экенин айтты. 8-июнда Сенаттын чалгын комитетинде бир ай мурун кызматтан күтүүсүз четтетилген ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коми келип көрсөтмө бергенде, Орусияга байланыштуу иштин жүрүшүн өзгөртүү же буруу үчүн мени кызматтан кетиришти деп айткан.
Although the law required no reason at all to fire an FBI director.
Мыйзам ФБРдин директорун кызматтан алууну талап кылбаса дагы, президенттин администрациясы мени каралап, ФБРдин жетекчилиги өз ишин аткара албай, директоруна ишеним жоголгон деп айтты. Бул карандай
кал. Those were lies, plain and simple.
Джеймс Коми сенатка келгенде февраль айында президент Трамп аны менен көзмөгөз калганда мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин ишин токтотууну өтүнгөнүн, Коми болсо президент ага кызмат ордуңда каласың деп соодалашып жаткандай кабыл алганын, ага чейин Трамп андан лоялдуу болууну эки ирет суранганын айткан. Орусия менен Трамптын шайлоо штабындагы таасирдүү адамдардын ишин иликтөөнү атайын прокурор Мюллер аягына чыгарат деп терең ишенерин сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып кайталаган. Юстиция департаментинин мурда ФБРды 12 жыл жетектеген Роберт Мюллерди атайын прокурор кылып дайындоо чечимин Конгресстеги демократтар да, республикачылар да кубаттаган. 72 жаштагы республикачы Мюллер ФБРды жетектеп жүргөндө эки партиянын тең колдоосуна ээ болгон. Кошмо Штаттардагы калыптанган салт боюнча атайын прокурор көз карандысыз, иликтөөнү өзү тандаган команданын жардамы менен жүргүзүүгө укуктуу. Мындан сырткары атайын прокурор иликтөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүүлүгү аныкталган адамды соттук тартипте жоопко да тарта алат. Ушул аптанын башында Мюллер өз командасына Америкадагы өтө салмактуу юристтерди, маселен 1970-жылдардагы Уотергейт чырын иликтөөгө катышкан Джеймс Корлосту тартканы белгилүү болгон. Адистер бул Мюллердин иликтөөгө канчалык жоопкерчилик менен мамиле жасап жатканын көрсөтөт деп баалашкан. 14 июнда Сенаттын чалгын кызматына Америка Кошмо Штаттарынын баш прокурору, ФБРдин жетекчиси түздөн-түз баш ийген Джефф Сешинс дагы келип көрсөтмө берди. Ал өткөн жылдагы президенттик шайлоого чейин Орусиянын расмийлери менен жолукканда Америкадагы президенттик шайлоо тууралуу сүйлөшпөгөнүн айтты.
Гүлай Машакеева Америкадагы соңку кабарларды, анын ичинде Орусияга байланыштуу кабарларды айтып берди.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киргенине 2 жыл болду. Бул арада кыргызстандык эмгек мигранттарынын жашоосу кандай өзгөрдү? УБАда кылынган жеңилдиктер берилип жатабы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө Орусияда иштеген мекендештер ой бөлүшөт. Берүүнү бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. 52 жаштагы тажикстандык Дарупшо Хушвахтов үй бүлөсү менен Кыргызстанда 3 жылдан бери жашап жатат. Белгилүү музыканттын өз өлкөсүн таштап, байма-бай жер которуп жашашына жубайынын кызматы эмес, 40 жаштан өтүп көргөн жалгыз кызы себепкер. Дарупшо салттык көз караштар менен стереотиптерден сырткары жашаган адам. Көз карашынын өзгөрүшүнө сүймөнчүк кызынын да салымы бар. Анткени кызы төрөлүп жатканда төрө түйүндө жубайына өнөктөш болгон экен. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул үй бүлө менен жакындан тааныштырат.
When you need the light in night, show the way you need to go. Find star in the sky together.
Караңгыда, жаан жаганда, жалгыздыкта сени менен биз. Керемет шыбырты деп аталган бул ыр ата-эненин кызына болгон сүйүүсүн баяндайт. Сөзүн 8 жаштагы Паринин апасы, оонун атасы чыгарган. Ата-эненин жашы өткөндө тапкан жалгыз кызы алардын жашоосун такыр башка нук өзгөрткөн. Эмесе үй бүлө менен жакындан таанышалы.
Иногда мы на машине приезжаем, уезжаем домой.
Кээде унаа менен, кээде минтип кызым самокат деп жөө кетебиз. Бүгүн үйгө жөө эле барабыз. Мектептен анча алыс эмес.
Поэтому как бы ей нравится кататься.
52 жаштагы Доропшо Хушфактовтун дээрлик ар бир күнү ошентип башталат. Мектеп, үй, музыка сабагы, кыскасы кызына байланышкан иштер менен алек.
У нас сейчас очень самостоятельно. Больше времени проводит в школе.
Азыр бир топ өз алдынчалыкка үйрөндү. Жарым күнүн мектепте өткөрөт. Күнүгө мектептен кийин мени менен болот. Сабак жазабыз, чогуу жүрөбүз. Демалыш күндөрү апасы кызы менен алек болот. Тарбияны аял кишинин эле мойнуна жүктөп коюу такыр туура эмес деп ойлойм. Же болбосо биздин менталитетте кыз кишини энеси, баласын атасы тарбиялаш керек деп бөлүп коюшат. Менимче ата-эне бирдей чогуу тарбиялашы керек. Атайын бир ыкманын негизинде тарбиялайбыз деп айта албайм. Көбүнчө музыкалык аспаптарда кол ойнотуп, музыкага кызыгат.
По музыкальной части мы с ней работаем. Поёт иногда вместе с нами.
Күлшай.
Кел күйгүз. Акыркы сабакта эмнени өттүк эле? Кел бизге ойноп берчи.
С Натальей, которую мы проходили.
Вот этот.
Атанын музыкалык тарбияга басым жасаганы да бекерден эмес. Дуропшо Хушвахтов Таджикстандын белгилүү композитору. Өзүнүн музыкалык тобу бар. Үйүндөгү бир бөлмөсүн улуттук колоритте жасалгалап койгон. Убакыты болсо эле анда оон чыгаруу менен алек болот.
Ой, тут каких только нет.
Бул жакта кандай гана оюулардын түрлөрү жок. Бул кыргыздыкы, мына бул тажиктики, бул болсо ирандыкы. Ал эми музыкалык аспаптарда мен кол ойнотом. Кел отуруңуз, мен сизге ойноп берейин.
Я играю, я их пишу, садитесь, пожалуйста, вот сюда пройдите. Да, это вот Батахшанский ситар я вам показал.
Дурупшу үйбүлөсү менен Кыргызстанда жашап жатканына 3 жыл болду. Кызы төрөлгөндөн бери жубайынын ишине байланыштуу ар кайсы өлкөдө көчүп конуп жашап келишет. Баш аягы ондой өлкөдө жашашыптыр.
Привелась. До этого мы были на Украине.
Буга чейин Украинада жашадык. Кийин келинчегим Кыргызстанга которулуп бул жака келип калдык. Менин жумушум көбүнчө үйдө альбом жазып, оон чыгарып, саундтрек даярдоо менен өтөт. Тажикстанга бат-баттан барып келип турам. Ал жактагы концерттерге да катышып турабыз.
Кушбактовтун өз өлкөсүн, ишин таштап үй-бүлөсүн калбай жүргөнүнүн башкы себепкери 44 жашында көргөн кызы. Ал дал ушул кызы төрөлүп жатканда төрөткө да катышыптыр. Стереотиптерди бузган бул адам көз карашымды карамаганча өзгөрттү дейт.
Очень трудно. Но вот первое моё впечатление, то есть
Таджикстанда аталардын төрөткө катышуусу сейрек. Атүгүл буга шарт түзгөн төрөтканаларда аз. Келинчегим Жапонияда көз жарган. Биз алдын ала жарым жылдай курска барып даярданганбыз. Төрөт дээрлик 20 саатка созулду. Ошондо тикиден тик туруп, кайдан бир мага күч-кубат, энергия келгендей сезилди. Бул абдан башкача сезимдер экен. Менин аялыма, деги эле бардык аялдарга болгон мамилем, көз карашым өзгөрдү. Көпчүлүк эркектер туура кабыл алышпайт. Менин досторум, туугандарым арасында шылдыңдагандар да болгон. Бирок мен ар бир эркекке төрөткө катыш деген кеңеш берер элем.
Вижу, потом говорят, как это всё с этим. Ну, оказывается, совсем другое. Вот когда ты присутствуешь, совсем всё меняется.
Дуропшонун жубайы Юке ал күндү мүнтестеди.
Я скажу вам, я не знала, что он может помогать мне.
Мен алгач анын төрөткө катышарын билген эмесмин. Бирок ал коркпой мени колдоп аягына чейин турду. Жашым 50-го чукулдап калгандыктан төрөт оор болду. Ага карабай операция жолу менен эмес, өзүм төрөдүм. Буга албетте жолдошумдун көмөгү чоң. Анан ымыркай өзү дагы жардам берди окшойт. Пари, сен эсиңдеби кантип төрөлгөнүң? Кыскасы, бул үй-бүлөлүк жумуш болду окшойт.
Помнишь, как ты родилась? Мы вместе помогали тебе, и она хорошо родилась.
Юкия Мокуонун улуту Жапон. Мындан улам интернационалдуу үй-бүлө кызын Париде эркелеткени менен өз атын тажикче жана жапончо Мариям Мисаки деп аташкан. Юкия азыр UNICEF Кыргызстан уюмунун жетекчиси. Аталган уюм ушул тапта суперата акциясын өткөрүп жатат. Юкиянын оюнда өзүнүн өмүрлүк жары дал ушул суперата жана күйөө деген баага татыктуу адам.
Очень хорошо муж и отец.
Доропшо мыкты ата күйөө. Мен ишкер аялдын ролундамын. Кир эле кечке жумуш, иш сапарлардан колум бошобойт. Кызымдын тамак ашын даярдап, кийинтип аны караган атасы. Кыскасы, ага ыраазымын.
Но мой муж Доропшо, он все делает для Пари. My always in your heart.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен Азаттык кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарып жатат. Таны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин арай көз чарай талкуубуз башталат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосуна сүйлөбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта президентке талапкер болору айтылган Ахматбек Келдибеков мамлекет башчылыкка ат салышуу аракетин уланта берерин билдирди.
Бүгүнкү чейин үчүнчүлүктү буза албай кечетендер дагы жаза баштадыбы? Бирибизди кайраштырып, биз үчөбүз өзүбүздүн стратегиялык тактикабызда, өзүбүз стратегиялыкта.
Алдыда Келдибеков менен Маек сизди күтөт. Ошондой эле Сиябан берүүсүн дагы сунуштамакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Алды менен ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угалалы.
Рахмат Кубат. Орусиянын президенти Владимир Путин Москвага каршы жаңы санкция киргизүүгө негиз жок. Батыш мындай чара менен Орусияны артка тартууну көздөдү деди. Бул маселеге президент жылдык суроо жооп телекөрсөтүүсүндө кайрылды.
Вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов опять...
Кошмо Штаттардын Сенатында санкцияларды күчөтүү боюнча кайрадан мыйзам долбоору пайда болду. Эмне үчүн? Чектен чыккан эч нерсе деле болуп жаткан жок да. Жок жерден кайрадан санкцияларды эмнеге козгоп жатышат? Бир четинен бул АКШнын өзүндөгү ички күрөш уланып жатат дегендин белгиси. Крым башка нерселер болбосо да, Орусияны кармап туруу үчүн дагы бир маселени ойлоп табышмак, деди Путин. Кечээ АКШ Сенаты Орусиянын Украинадагы аракеттерине байланыштуу жарыяланган санкцияларды күчөтүү жана Москванын Америкадагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү үчүн жаңы санкцияларды киргизүүнү колдоп добуш берген эле. Президент ошондой эле Орусия АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген айыптоолорду четке какты. Дээрлик 4 саатка созулган суроо-жооп конференциясында Путин түрдүү суроолорго жооп берди, бирок 2018 жылкы президенттик шайлоого катышып-катышпасын айткан жок. Путин менен түз байланыш программасы 2001 жылдан бери өткөрүлүп, 2004 жана 2012 жылдары гана болбой калган. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматтын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашов 14 июнда өз эрки менен иштен кетүү тууралуу арыз жазып, бүгүн аны премьер-министр кабыл алганын биздин кабарчыбызга билдирди. Ошол эле маалда өзүнө карата козголгон кылмыш иштери далилденбегенин айтты.
Мен вице-премьер болуп турганда бланкалар боюнча козголгон иш жабылды. Менин кылмышым жоктугуна байланыштуу деп токтотулду. Мен колума официалдуу түрдө кагазды алдым 12 июнда. Скрябина боюнча дагы иликтөө иштерине мен аягына чыгат деп мен ишенем. Күнөөм жоктугуна да мен тең ишенем. Албетте бул жерде саясий өңүттө болду, бирок мамлекеттик каттоо кызматы 4 айдан бери төрагасы жок атат. Бул абдан туура эмес деп ойлойм.
Өкмөттүн басма сөз кызматы бүгүн Сарпашов жазган арызын негизинде ишинен бошотулганын билдирген эле. Сарпашов мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп 2015 жылдын ноябрында дайындалган. 31 мартта башкы прокуратура ага кылмыш кодексинин кызмат алынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козгогон. Ал 2013 жылы вице-премьер-министр маалында мамкаттоо кызматындагы тендерде жеңилген компаниядан туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн бланктарын сатып алууга уруксат берген деп айыпталган. Февралда болсо башкы прокуратура Максим Бакиевке таандык жер тилкесин сатууга тыюу салган чечимди жокко чыгарууга аралашкан деген негизде Сарпашевди ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылган. Президент Трамптын айыптоолоруна карабай, америкалык аскерлер Катар менен бирге деңиз күчтөрүнүн машыгуусун өткөрдү жана Перси булуңдагы ал өлкөгө F-15 согуш учактарын сатканы жатат. Катардын коңшулары жана президент Дональд Трамп Катар терроризмди колдойт деп айыпташууда. Өткөн жумада региондогу бир нече мамлекет Доха менен дипломатиялык алакаларын үзүп салышкан. Ошол эле маалда ал өлкөдө АКШнын жакынкы чыгыштагы эң чоң аскердик базасы бар. Удэйт аба базасында 11,000 аскер кызмат өтөт жана 100 учак жайгашкан. Өткөн аптада болсо Пентагон Катарды регионалдык коопсуздукту сактоого берилгендигин кубаттаган эле. Түркия президентинин жан сакчылары менен нааразылык акциясынын катышуучулары ортосундагы мушташка байланыштуу 2 киши камакка алынды. Окуя өткөн айда Режеп Тайип Эрдогандын Кошмо Штаттардагы сапары учурунда Түрк элчилиги жанында болгон. Вашингтон полициясынын башчысы тынч акция өткөрүп жаткан кишилерге ырайымсыз чабуул катары мүнөздөгөн мушташта 12 киши жарадар болгон. Полициянын маалыматы боюнча камалгандар Вирджиния жана Нью-Джерсиден келген демонстранттар болчу. Дагы бир маалыматтар боюнча Түрк президентинин коопсуздугун камсыздаган топтун ондогон мүчөсүнө айып бүгүн тагылмакчы. Тайванда өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандык грек рим күрөш боюнча балбан Акжол Махмудов жеңүүчү болду. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка караганда бүгүн 74 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Махмудов финалга өзбекстандык Ялгазбай Бердимурадов менен беттешип 4-1 эсебинде жеңди. Кубат.
Рахмат Айнура, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жакшы кызы тааныштырды. жазмаларды аларды азаттык чекит.org сайтынан таап окусаңыздар болорун эскерте кетебиз. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, президенттикке талапкер болору айтылган Акматбек Келдибеков мамлекет башчылыкка ат салышуу аракетин уланта берерин билдирди. Буга чейин жогорку сот маалымат таратып, Акматбек Келдибековдун соттулугу 8 ноябрда гана алынарын кабарлаган. Жаралган кырдаал боюнча Акматбек Келдибеков азаттыкка маек курдум. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Мына акыркы 2 күндөн бери сиздин айлаңызда абдан көп талкуулар болуп жатат. Жогорку сот айрым булактар аркылуу сиздин соттулугуңуз алына элек деген кечээден тарта билдире баштады. Бул демек сиздин ушул президенттик шайлоого катышууга мыйзам жол бербейт дегендикке жатат да. Сиз бул кабарды кандай алдыңыз, анан деги эле маалыматыңыз бар беле?
Эми мындай да, саясатчы болгондон кийин баардык нерсени эсептеп алдын ала 1-2-3 кадам алдын ала жүрөсүң да. Ошон үчүн бул жерде баягы адамды таң калтыра турган же болбосо кандайдыр бир эми билбеген адамга таң кала турган нерсе, а мен билип эле турганмын. Бул жерде эми бир эле мыйзамга таянып айтыш болбойт да. Эң негизги мыйзам конституция деген бар, жана башка мыйзамдар бар. Мыйзам чегинде Кудай буйруса алдыда убакыт бар. Президенттик шайлоого чейин 15 октябрь, ошого чейин дагы көптөгөн убакыттар бар. Мыйзам чегинде бүт ишибизди алып барабыз, ошол учуру келгенде көрө жатарбыз.
Бирок соттулугуңуз быйыл 8 ноябрда гана алынат деп атпайбы?
Ага чейин шайлоого эми анын ар кандай мыйзамдуу түрдө жолдору бар да. Ал мисалы буга чейин деле соттолгондордун мыйзамдуу түрдө ошол соттолду деген сөздү алдырып салыш үчүн мыйзамдуу жолдору бар. Ар нерсенин өзүнүн жолу бар да мыйзамда. Эми мисалын эми аны аз бардыгын ачып салыш болбойт. Мындай ар бир адам өзүнүн турмушунда саясий жолунда өзүнүн стратегиялык тактикалары бар жана башкасы бар да. Эми азыр ачып салсаң ачылып калат. Эми негизинен айтканда мындан чоң трагедия жаратыштын кереги жок. Биз мыйзам түрдө иштин баарын алып барабыз. Ошол мыйзамда жазылган съезд өтөт, выдвижение болот жана башка ушулардын баардыгы экзамен тапшыруу, штабтарды ачуу жана башка эл менен жолугушуу бул мыйзам түрдө баардык иште иш алып
барылат. Демек сиз ошол президенттикке ат салышуу боюнча аракетиңизди улантасыз, токтотосуз.
Сөзсүз түрдө биз мына 3 жылдык деп коет. Бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдыкты буза албай кече темир дагы жаза баштадыбы бирибизди кайраштырып. Биз үчөбүз өзүбүздүн стратегиялык тактикабыз бар. Өзүбүздүн ошол саясий айдыңда кандай күрөшү өзүбүздүн стратегиябыз бар да.
Демек жана сиз үч илтик дегениңиз Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиевдин ортосундагы тандемде туурабы?
Сөзсүз, сөзсүз.
Анан буга чейин айтылып атпады беле? Үч илтиктин ынтымагына доо кетти, чачырады деген.
Эми биз баягы үчөбүз жарыя кылган күндүн эртеси эле ушундай деп жаза башташкан. Азыр деле тажабай жазып келе жатышат, бирок биз жакшынакай эле үчөбүз ишибизди алып
тандем күчүндө.
Конечно. Бирөөнүн сомнениясы барбы?
Бирок ошол учурда Адахан Мадумаров дагы сиз алайда эл менен жолугуп президентке ат салышуу тууралуу жарыялаган учурда менин кабарым жок деп чыкты эле да. Мына ушул негиз болду.
Эми ал действительно кабары жок. Бирок мен Адахан Кимсанбаевди, Камчыбек Кыдыршаевди ошол элден бата алуу, элге чай берүү бул ата салтыбыздан келген адат. Ошол жерде эмнегедир средства массовой информации жазганда дагы журналисттер башкалар менин сүйлөгөн сөзүм толук жазбайт да. Ал жерде мен Адахан Кимсанбаевичтен чоң саламды айттым эл журтка. Эл журт ошол мени ак боз атка мингизип батасын бергенде дагы мен айттым да, биз үч жылдык барып өзүбүздүн стратегия тактикабыз бар, ошонун негизинде да иш алып барабыз, акылдашабыз деген сөздөрүмө аны эч ким койгусу келбейт. Бирок биз ишибизди алып барып атабыз, Кудайым буйруса сөзсүз түрдө биз келе жаткан президенттик шайлоого катышабыз. И мен эч качан мындай Уверенден айталам, биз Кудайым бурса ийгиликке жеңишке жетишебиз.
Демек, сиздин сөздөрүңүзгө караганда, эгерде сиздин шайлоо катышууга мыйзам жол бербесе, Адахам Адумаровдун талапкерлигин колдойсуз.
Эмне үчүн мага мыйзам жол бербейт?
Жогорку сот эми справкасын
тарап. Жогорку соттун сиз кол коюлган бир справкасын көрдүңүзбү? Же жогорку соттун расмий бир өкүлүнүн жарыялаганын көрдүңүзбү?
Мен жогорку соттун справкасын окудум.
Эч кандай справка деген жок. Жогорку сот деп туруп эле жазып коюшту. Алдында же колу жок. Бул атайын маалымат болуп эсептелбейт. Хорошо, жогорку соттун өкүлү, төрайымы же болбосо пресс катчысы деп жазса, ошол атайын таркатылган маалымат деп эсептелет да.
Бүгүнкү күндө сиздин соттулугуңуз алганбы?
Бардыгы мыйзам чегинде. Конституцияны окуган эч ким жок, конституцияны караган эч ким жок. Бүгүн эми мыйзамдын бардыгы тебеленип атпайбы, урматтуу иним? Баякы конституцияны караган эч ким жок, мыйзамды караган эч ким жок. Мисалы ошол эле менин башыман өткөн нерседе жалпы парламенттин кыргыз парламентинин тарыхында жалпы парламент алган чечимге бир депутат же спикер жооп берет деген бул биринчи жолу тарыхта болот. Ал эми негизги конституциялык мыйзамда депутаттар жөнүндө. Депутат эч качан алган чечимге кол көтөргөнүнө, добуш бергенине жооп бербейт деп тур. Мунун баары тебеленип атпайбы?
Бирок ошол учурда сиздин сот чечимине ылайык айып пулду төлөгөнүңүздө ошол айып менен макулдукка жатат деп жатпайбы? Маселен саясий иш деп атасыз.
Эми мындай да, жогорку сот, мисалы шаардык сот, жогорку сот канчалык биздин ошону далилдегенибизге карабай чечим чыгарды. Туурабы? Эгерде жогорку соттун чечимин ар бир жаран, ар бир неме аткарууга милдеттүү. Эгер да аны аткарбасаң, анда уголовный, кылмыш иши козголот дагы. Кылмыш иши козголуп, сиз дагы жоопкерчиликке тартасыз. Менде вариант барбы? Төлөбөгөнгө. Мына силер Түлөев жөнүндө дагы айтып атасыздар, Көбү жөнүндө ушундай айтасыздар. Эмнеге анда сен төлөп койдуң деп? Жогорку соттун чечими жаңартылган жагдайда азыр эч ким мага карап бербейт. Аны учуру келет карайт. Жогорку соттун чечими окончательно обжалование не подлежит деп чыгат. Каякка барыш керек? Оңго барыш керекпи? Же башка жакка барыш керек?
Ошол эл аралык.
Бирок эл аралыкка барганда дагы жогорку соттун чечими токтоп калбайт да. Андай мыйзам жок да бизде. Ошон үчүн аны аткарбасаң дагы кылмыш ишин козгойт. Дагы жоопкерчиликке тартат. Ошон үчүн бул соттун чечими адилеттүүбү, адилетсизби аны аткарууга милдеттүү ар бир жаран.
Мына сиз президенттик орун үчүн күрөшүңүздү ат салыш үчүн улантам деп жатасыз.
Биз күрөшөбүз.
Борбордук шайлоо комиссиясы сизди каттабай турган болсо кадамдарыңыздар кандай болот?
Ошондо көрөсүздөр. Эл журттан зависит этет да.
Бирок эми эл журт дегенде көбүн эсе жанагы жол тосуу, мыйзамсыз аракеттер дегенди түшүнүп калбады
көбү. Бул бийлик келгенде мыйзамдуу жол менен келдиби? Мына биз мыйзамдуу жол менен жүрөбүз. Ошол мезгилде жол тосулган эмеспи? Ошол мезгилде мындай болгон эмеспи? Азыр бирөө жол тосуп митингге чыкса баардыгыбыз айтып атабыз ызылдап. Мыйзамсыз, булар бийликке каршы турат жана башка деп. А мурун кандай болду эле? Мурун парашют менен келип түштү эле. Ошон үчүн мен дагы жолу кайталайын. Ошол учур келгенде мыйзамдын чегинде кандай нерсе каралса, ошонун негизинде иш алып барабыз.
Бирок ошол учурда баягы баш мыйзамда жанагы соттуулук боюнча атайын ченемдер бар да, анан экинчиден мына ушул президенттик шайлоо Кыргызстандын тагдыры үчүн өтө мындай тагдыр чечүүчү деп атпайбызбы? Бийликти бир колдон экинчи колго.
Биз ар дайым айтабыз, кандай шайлоо болбосун, парламенттик шайлоо болбосун айтабыз, бул тагдыр чечүүчү шайлоо деп. 2010 жылы тагдыр чечүүчү Кыргызстан башка мамлекетти башкаруу формациясынан башка формацияга өтүп атат. Бул тагдыр чечүүчү. Мамлекеттин келечеги, кыргыз элинин келечегиндеги эң бир чоң өзгөрүш деди. А эмне өзгөрүп кетти 7 жылдан бери? Кайсы тагдыр чечилип кетти? Азыр деле бул шайлоо. Президенттик шайлоо. Бул исторический дилен эмес жок. Просто мурунку президенттин мөөнөтү башка конституциялык мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу ал киши кийинкиге кайра койгонго конституциялык укугу жок. Ошон үчүн бул башка адам шайланып келет, башка көз караш менен шайланышы мүмкүн.
Кандай көз караштагы бүгүн президент керек сиздин пикириңизде?
Эң негизгиси президент деген мамлекеттин башчысы бул адилеттүү болуш керек. Адилеттүү башкаруу. Адилеттүү башкаруу бул негизги маселе болуп эсептелет. Бул эң негизги биринчи маселе болот.
Адилеттүүлүк эмнеге негизделиш керек?
Адилеттүүлүк деген ушул чындыкка негизделиш керек. Только чындыкка негизделиш керек.
Мыйзамдарчы, мыйзамдар.
Кайсы мыйзам?
Жалпы кабыл алынган
мыйзамдын бардыгы адилеттүү түрдө иштеш керек.
Бүгүнкү күндө сиз өңдөп элем, оппозициянын лидерлеринин бири Өрүбек Текебаев дагы абакта турат.
Ооба. Аны камаштын кажети бар беле? Ошол эле мени деле камаштын кажети бар беле? Саясатчыларды камаштын кажети жок. Саясатчыларды
эң оор кылмыш катары саналып атпайбы? Маселен, ошол эле ошондой кылмыш менен кармалган башка адамдар камакка алынат.
Алынбайт. Башкалар алынбайт, башкалар алынат.
Райондук
башка бирөө алынат, бирөө алынбайт. Туурабы? Сиз ушул жөнүндө айтып атпайсызбы? Эми ошол эле Текебаев боюнча. Текебаев мен ар дайым айтып келатам, ушул жолду өз түзүп берип койду.
Өз чапты.
Өз чаап берди. Бирок ошол торго өзү келип түшүп калды. Бирок адилеттүүчүлүгү айтыш керек. Эмне себептен Текебаевдин мындай күнөөсү болсо, 6-7 жыл мурун муну козгогон жок. 5 жыл мурун козгогон жок.
Эми алдыбызда чоң ири саясий өнөктүк президенттик шайлоо турат. Мына ушул президенттик шайлоону тынчтыкты бузбагандай, жалпы сиз белгилеп өткөндөй коомдун бардык катмарынын укугу эске алынгандай өткөрүү үчүн эмнелерди кылуу керек?
Бул үчүн
канча, маселен, канча талапкер чыгышы мүмкүн сиздин
божомолуңузда? Менимче бир 10 чакты талапкер чыгат го. 10 чакты талапкер чыгат. Эми негизги күрөш бир 4-5 талапкердин арасында болот. Эгерде биз эл толкубай, кандайдыр бир тынч аман шайлоону өткөзөбүз десек, мунун баардыгы бийликтин колунда. Эгерде бийлик мыйзамды тебелеп, өз билем дегенин жазса, өз билем дегенин жазса, мыйзам тебелеп күч менен өткөзөм дей турган болсо, мунун баардыгы кийин башка талапкерлер тараптан мындай недовольстволор чыгат, эл тараптан недовольство чыгат да. Мунун баардыгы бийликтин колунда.
Чоң рахмат маегиңиз үчүн.
Жогорку кеңештин мурдагы спикери, президенттикке талапкер болор айтылган Акматбек Элдибеков кесиптешим Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Анын видео версиясы азыр сайтыбызда бар, дерегибиз азаттык чекит.org. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Орусиянын президенти Владимир Путин Москвага каршы жаңы санкция киргизүүгө себеп жок, батыш мындай ишара менен Орусияны артка тартууну көздөдү деп билдирди. Бул маселеге президент жылдык суроо жооп телекөрсөтүүсүндө кайрылды. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев 14-июнда өз эрки менен иштен кетүү тууралуу арыз жазып, аны премьер министр кабыл алганын Азаттык радиосуна билдирди. Ошол эле маалда өзүнө карата козголгон кылмыш иштери далилденбегенин айтты. Түркия президентинин жан сакчылары менен нааразылык акциясынын катышуучулары ортосундагы Вашингтондогу мушташка байланыштуу 2 киши камакка алынды. Президент Трамптын айыптоолоруна карабай, америкалык аскерлер Катар менен бирге деңиз күчтөрүнүн машыгуусун өткөрдү жана Перси булуңундагы ал өлкөгө F-15 согуш учактарын сатканы жатат. Тайванда өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандык грек-рим күрөшчү Акжол Махмутов жеңүүчү болду. Эми биз Сыябан рубрикасына келсек, Кыргызстандагы музыкалык окуу жайларда жана мектептерде алгач ирет кыргыз сольфеджиосу окутула баштайт. Азыр бул окуу китептин үстүнөн иштеп жаткан композитор Астар Таналиев Азаттык радиосунун кабарчысы Сабыр Абдумумуновдун суроолоруна жооп берди.
Музыкага кызыккан, бирок өз убагында музыкалык окуу жайларда окубай, музыкант болбой калган адамдарга, азыркы ар тарапта ар кандай ишканаларда иштеп жаткан адамдарга сабак берип жүрөт экенсиз. Ушул жөнүндө баштап эле кебизди. Кандай болуп калды? Бул идея каяктан келди? Канча акча аласыз?
Чындыгын айтайынбы, акча албайм, бекер окутам. Чындыгымды айтайынбы? Мен маданият министрлигинде эксперт болуп, музыкалык эксперт болуп 10 чакты жыл иштедим да. Анан ал социализм доору болчу анда. Өзүм ошондой жооптуу кызматта тургандан кийин мен мага айтчу, өзүңдүн ырларыңды, романстарыңды пропагандалабай коя туруңуз. Сандыкка сала бериңиз деп айтчу. Эми тартып ушундай болчу да.
А эмне үчүн?
Бул өзү этикага туура келбейт эле да. Өзүм главный музыкальный эксперт болуп туруп, маданият министерствосунун аппаратын иштеп жүргөнүн, өзүмдүн ырларымды радио телевидение тияктага чыгарып бергеним этикалык жактан туура болбойт эле да. Ошон үчүн мен сандыкка сала бергем. 150 ыр романстарым бар. Анан азыр пенсияга чыктым, анан кемпирим да музыкант. Азыр мен 75-тен 76-га караным. Анан айтат да кемпирим, эми 3 жыл жашайсың, 4 жыл жашайсың, баягы 150 ыр романстарыңды ырчыларга таратпайсыңбы? Көзүң өтсө да кийин аткарып коюшар деген үмүт менен таратып атам. Операнын солисттерине, филармониянын солисттерине где-то 30-40-ын таратып бүттүм. Анан бир кызык нерсе айтайын. Өздөрүнүн кесиби башка, мисалы финансист, же болбосо англис тилинен сабак берет. Ар кандай кесипти иштеп жүргөн жаштар кайрылат да, ма эми эл болгондон кийин угат да. Тыналиев ушундай акысыз бесплатно сабак берип жүрүптүр, вокалдан, общий фортепианодон, анан сольфежиодон, музграмотадан деп угушуп мага кайрылып атышат. Анан мен ошолорго акысыз сабак берип жүрөм. Негизги максатымды мен ачыгыла айтып коеюн. Жанагы сандыктагы 150-нү таратып кетиш керек, үлгүрүш керек, хотя бы бир 50-60-ын ошол жакынакай үнү бар ырчыларга, кесиби башка болсо дагы үйрөтүп жатам да.
Аты чыгып калган азыркы мисалы популярдуу музыка деп коебуз го, жаштар чыгып атпайбы, жылдыз болупчу, ошолорго да берип көрбөйсүзбү дейм?
Секретти айтып берейин. Мен өзүм музыкальный эксперт болуп жүргөндө мен өзү жанагы ритмический музыкага каршы болчумун. Азыр да каршымын. Ритмический музыка деген эмне? Кыргыздын мыкты шедевр овондору эки тоонун ортосунда өзөндөн келген жылуу шамалга илепке канатын каалгыган бүркүт сыяктуу бүркүттөрдүн учушун көрдүң беле? Тиги эки тоонун ортосунда жылуу шамалдан өзөндөн келген ал канатын момунтип гана кыймылдатып турат, а жылуу аба кармап турат.
Ооба, ооба.
Ошо сыяктуу кетиш керек кыргыздын шедевр ырлары. Ритмге салсаң ал кыргыздын шедевр овондору ишпалдасы чыгат.
Арпанын ала тоосу дегенде Мирбек Атабеков ырдап чыкты го, бирок элдер аябай сүйүп угуп, жаштар айрыкча.
Эми биздин мындай да шедевр ырлар ритмге салганда размери бошулат. Ритм деген бул эмне? Бул жанагы солярка менштеги мотор дүңкүлдөп турчу, анан ошол комбайн жүгөрү чыгарчу да, дүңк 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 деп турчу. Анан ошол сыяктуу эски паровозду көрүп калдык биз. Элден мурун жыгач жакчы топкасын, анан көмүр жагып, анан кийин тепловоз чыкты, анан ошо
эмне демекчисиз?
Эми ошолордун ритми
музыкага кирип кетет эспи?
Вагондо отурсаң, арткы вагондо отурсаң да ошо дүңк дүңк дегени тетиги сезилип турчу. Анан ошол дүңкүлдөктү мен жаман көрөм. Анан ошо жана эстрадалык ырчыларга бергим келбейт да. Алар сразу же аранжировкага салышат да, анан ишпалдасын чыгарат, тамтыгын чыгарат жакшынакай обонуңдун.
Сиздин үй бүлөңүз дагы дээрлик ошол музыкага кызыгып ошол калсын деген эмеге экен. Бул ушул сиздин азыр колуңузда турган Мусабаевдин китебинен көрүп калдым. Кызыңыз ушул Арна Тыналиеванын ушул компьютердик эмеге ноталарды түшүргөнүгө жардам бергени. Музыка сиздин жашооңузда, сиздин үй бүлөңүздө кандай орунду ээлейт?
Мен өзүм мугалим болуп да көп жыл иштегем да. 48 жылдык педстажым бар. Шубенко деген центральный музыкальный школда заучу болуп мугалим иштегем, Күрөнкеевде иштегем жана башка жана башка. Могу филармонияда 2 жылдык студия бар. Ырчыларды, бийчилерди даярдачубуз да. Ал жерде мен 20 жылдай иштедим. Көп ырчылар ушу бизден чыккан. Министерствонун алдында республиканский метод кабинет деген бар болчу. Аны бир 4 жыл жетектегем да. Анан так что могу музыкалык мектептердеги окуу процесси, методика анын баары менден өткөн да. Баарын мен китептерин чыгарган, методический литература чыгарган, жыйнактарды чыгарган, көп нерсе чыгардым. Мисалы быйыл кыргыз сольфежиос деген бул өзү учебник деп коет, окуу китебин чыгарып атам. Министерство культуранын заказы менен өздөрү заказ берди.
Сонун
анан
мурда биз россияныкы менен өтчү элек.
Ошондо эми ошо жөнүндө айтып келатам. Мен ошо метод кабинетинин директору болуп турганда Кыргызстанда 80-нчи жылдары 127 музыкальный школ бар болчу. 127 азыр 80 эле калды. Эми анын баягы каражатка байланыштуу го баягы деп түшүнүш керек. Анан ошо 80 музыкалык мектепте анан 10 музыкалык училище бар. Арасында жанагы Муспет коллежтиги буларды кошкондо. Анан институт искусств азыр университет болуп калды, анан консерватория. Ушулардын баарында сольфежодон сабак берген мугалимдер орус учебниктерден сабак берип кел бүгүнкү күнгө чейин. Калмыков, Фридкин, Барабашкин, Спасовин жана башкалардан. Анан мен айтам да мугалимдерге, ай, биз кыргыз композиторлорун каяктан алабыз эгерде баары эле орус овондоруна киринтип атсаңар. Биздин болочок музыканттарды. Именно кыргыз овондоруна киринтишибиз керек да. Болочок композиторлорду. Деп анан ушу жанагы мен чыгарып аткан кыргыз сольфежонун кириш сөзүн ушинтип жазып койдук. Музыкалык мектептерде, училищеларда ушу кыргыз сольфежосун 50% колдонгула. Биздин талабыбыз маданият министрлигинин талабы ушундай. Анткени биз болочокто композитор алышыбыз керек да. Анан жана Барабашкин эле жырдаган орусча овондордордогондон кантип алабыз овон эмелерди? Болочок композиторлорду деп жаздык. Кириш сөзүнө. Так что Кудай буйруса уже 1 сентябрдан баштап колдоруна тийсе борбордук метод кабинеттин кызматкерлери аркылуу текшеребиз. Ушу жаңы сольфежибизди колдонуп атасыңарбы жокпу деп текшеребиз. Ошол эле Шубинкага барабыз. Ошол жанагы Абдырай атындагы орто мектеп бар музыкалык. Ошого барып текшеребиз. Орус мугалимдер берет ошол жерден, кыргыз мугалимдер берет, мисалы жанагы РСМШ имени Абдыраевада. Текшеребиз. Ушу жана кыргыз овондордун колдонуп атасыңарбы болочок композиторлорго деп ушу жагында карап атабыз да. Анан мен өзүм бир күйөрмандыгым бар да, эски партиялык мүчөлөрдө болот ушу оптимизм деп коет. Мен жасабасам баягы түрк акылманы Назму Хикмет айтканда, бул проблемага мен күйбөсөм сен күйбөсөң ким жалындайт деп айткан Назм Хикмет. Анын сыгарында менде ушундай черта бар да, мүнөз бар. Мен көрүп турам, башкалар чыгара албайт, колунан келбейт. Анан мен өзүм ушу жашка келип калдым, кой колдон келип турганда мүмкүнчүлүк болуп турганда чыгарып коеюн деп иштеп атам. Анан дагы бир сөз. Социализм убагында мен чыгарган ушу бир 10 чакты китеп социализм убагында чыгардым. Анда бүт каражатты маданият министерствосу берчү. Азыр өзүм иштейм, таманын тешилиптеги спонсор иштейм.
Мына 21 китеп чыгарапсыз. Азыр дагы
мына мага Мусабаевке кыргыз патент акча берген, 50 000 сом берген. Ошо кыргыз патенттин каражатына чыгып атат, көрдүңбү?
Азыр дагы кандай китептер пландалып атат?
Азыр эми өзүмдүн 150 ыр романстарымды ошо бир жакшы адамдар чыгып менин жана 150 ыр романстарымды 2 том кылып чыгарып беребиз деп милдеттенме алышты. Мына быйыл
бүт ноталары менен.
Ноталары менен да. Тем более мен тиги жанагы овончулардыкындай жылаңач овон катары чыгарбайм да, мен аккомпанементтер менен чыгарам. Быйыл 1-тому чыгып атат, эмки жылы 2-тому чыгат. 150 ыр романстар. Рояль менен ырдатыш керек. Роялды менен ырларды бербей калышты. Салим Эжеге мен боорума чийтме, Аблас Малдыбаевич айткандай. Аблас Малдыбаев кадам боорума чийт. Кандай сонун романстарын жаздырган өзү? Бербей калды. Ошонун катарында Тыналиевди дагы чыгармаларын кабыл албай калышты Алтын фондуга. Потому что меники бүт баары рояль менен жазылган. Бир Фирдауси деген персиялык акылман минтип айткан экен. Эгерде татыктуу чыгармага кыянатчылык менен бут тосуулар болсо, сөзсүз тез арада ошол чыгарманы китеп бетине түшүрүп калууга үлгүрүш керек деп айткан Фирдауси. Мен ошо Фирдаусинин эмеси менен осуяты менен 2 томдугумду чыгарып атам азыр. Ыр романстарым 150 000дан турган. 1 тому быйыл чыгат, эмки жылы Кудай буйруса 2 тому чыгат. Жакшы демөөрчүлөр табылып атат. Анан ошол китептерди менин тилегим да ачыгыла айтып коеюн. Ошо профессионал солисттер деп коет, жанагы филармонияда иштеп жүргөн, операда солист болуп жүргөндөргө, консерваторияны бүтүп аткан жаш солисттерге бесплатно ошо 2 том негизин таратып чыгам. Ырдагыла. Мен көзүм өтүп кетсе да ырдагыла деп. Мына ушул максатым ушул.
Рахмат сизге. Урматтуу угарман, биздин студиябызда композитор, 21 музыкалык китептердин автору Астар Тыналиев аксакал болду. Сизге чоң рахмат атайын келип.
Рахмат. Силерге да рахмат.
Ова кыргыз салфеджиосу тууралуу китептин үстүнөн иштеп жаткан композитор Растар Таналиев менен болсо, кесиптешим Сабыр Абдумумунов маектеште эскертебиз. Азаттыктын эфиринде жаңырган макала, баяндар, маектер жана аналитикалык материалдар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Ошондой эле социалдык тармактардан, Твиттерден, Фейсбуктан жана Ютубтан биздин макалаларыбыз менен таанышсаңыздар болот. Албетте Ютубтан бизди кыргыз азаттык медиа деп издеп, ал жактан биздин видеолорду байма-бай көрүп турсаңдар болот. Ушуну менен программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.